Реактивно.
Светът е голям, но дебне ли спасение от всякъде? Това ще попитам в следващите минути и следващия разговор режисьорът Стефан Командарев, който е на пряката ни линия. Хващам го в така натоварена програма за деня, в динамичния петък, деня, в който тази нощ, малко преди полунощ, ще влязат в сила по-тежките и строги мерки в страната, в опит да овладеем нарасналия брой случаи на заболели от коронавирус. Здравейте, господин Командарев.
Здравейте.
Продължавате да работите, снимате, доколкото знае, документалния филм за донорството, по който работите. Подготвяте се за снимки на новия игрален филм, който ще е третия след посоки и в кръг. Вероятно обаче коронавирусът се отразява на работата ви и така налага се понякога да спирате, да блокирате. Това ви блокира някои от ангажиментите и плановете или греша?
Естествено, аз по-скоро го наричам съобразяване с всичко това, което се случва около нас. Мисля, човек, ако иска, винаги може да поне в нещата, които аз правя, винаги има начин да продължи да работи. А и някак си, като че ли това е най-добрата рецепта за справяне в такива по-трудни ситуации, да няма много-много време за мислене, от повечко работа, и това е по-спасителен вариант.
Все пак изолацията, която предстои, ще е поредно изпитание за мнозина и в България, и навсякъде, където тя се случва. Как действа изолацията на твореца? Действа ли стимулиращо и успявате ли да извлечете най-доброто от нея?
Ами, ако трябва да бъда откровен, аз лично не виждам някаква изолация, кой знае каква, да е имало до момента и да се задава. Смисъл така, мерките, които са от тази нощ, реално са доста по-меки сравнено с други държави. Знаете, в съседни държави в цяла Европа има трудности при излизане, трябва да се обаждаш, да пускаш SMS, има вечерен час и така нататък. Всичко това го няма в България, така че аз не мисля, че е так толкова драматично. Просто трябва да се спазват някакви мерки, защото очевидно нещата не са добри. Здравната система с всичките кусури, които имаме от десетилетия насам, изнемогва. Лекарите изнемогват, отиват си хора, така че нещо трябва да се направи. И е въпрос на неща като отговорност, като солидарност да се направи това нещо. Но не е чак толкова драматично. Няма някаква такава изолация, човек да не може да излезе, да иде в парка, да иде по улицата и така нататък.
Този път парковете ни са свободни, да, и достъпа до планините не е ограничен, което така дава глътка въздух на кое да е човешко усещане. Никой не се чувства щастлив, ако бъде затворен. Как се докарахме до тук според вас, да сме на първо място по смъртност миналата седмица, когато успяхме да влезем в тези класации в света, мястото, където има най-голям шанс човек да си отиде от коронавирус?
Ами, това е тема на доста дълъг разговор. Не знам доколко ще ни стигне времето, но мисля, това е комбинация от изключително много фактори. От една страна, кризите в България и проблемите, които имаме, не ги докара коронавируса. Не коронавируса направи България да е най-бедната държава в Европейския съюз, с най-високото ниво на неравенство, с една и криза и в образование, и в ценности, и в когато има високо неравенство и социално неравенство. Естествено, има и много голяма криза на доверие между хората, липса на доверие към институции. Към това се насложи естествено и огромните проблеми в здравната система, които отново не ги докара коронавируса. Знаете, от 99-та се въведе този принцип на болниците, станаха търговски дружества. Това доведе до изключително много изкривявания. доведе до това, че около всички медицински университети в България има филиали на езиковите курсове, такива фирми за езикови курсове, където се преподава немски за медици, френски за медици, английски за медици, студентите по медицина завършват, взимат си дипломата, междувременно са посещавали приемо немски за медици и отиват в Германия. Тук останаха лекари в пенсионна и предпенсионна възраст. На тях им е много трудно, особено в провинцията. Те са малко, работят в лоши условия. Много често към лекарите, към медиците има и агресия, вербална и физическа. Така че аз не ги вина тези млади лекари, току-що завършили. Те отиват да търсят по някакъв начин един по-достоен живот и по-добра реализация. Но всички тия фактори, като се насъберат, плюс фактора и икономическата криза, и политическата криза, на която сме свидетели от лятото, когато се съберат множество такива фактори на едно място, естествено виждаме резултата, и той беше, че наистина излезахме на първи места във всички класации и в по отношение на коронавируса, но пак за да видите така връзката между тия неща. България отдавна ние свикнахме с това нещо, уви, което е най-лошото, да свикне с лошото. Ние свикнахме България да е начало да оглавява негативни класации. Ние сме с много ниска раждаемост, с много висока смъртност, с най-бързо топящо се население, най-високи нива на функционална негамотност. Няма смисъл да ги изброявам всички тия негативни класации. Така че има огромна логика в това, което се случи. То не дойде изневиделица и аз лично щях да бъда доста учуден, че ако не се беше случило. Тоест идеята, че БСЖ-то ни пази или някакви други неща, отидоха на кино.
Няма какво да ни опази и от първото място уви на тази класация в момента. Казвате обяснимо до някъде и то действително се така като струпване на много фактори, в които зациклихме като нация. Но като човек, който е завършил медицина, вероятно гледате с други очи на ситуацията в болниците, с малко по-така чувствителен поглед наблюдавате всичко, което в момента преживят колегите ви там. Това е невероятен натиск.
Лекари. Да. Знам какво има и знам особено тези, които са, нали, както вече излезе клишето да се казва на първа линия, но това въпрос е кой лекар вече не е на първа линия. Знам, че са на ръба, знам, че изключително много има трудно, има много сериозна бройка и на починали лекари в крайна сметка, но въпреки всичко лекарите лекуват и дават всичко от себе си в едни изключително трудни условия. Абсурд е, когато те се приберат в къщи, като отворят социални мрежи, прочетат за убийците в бели престилки, когато си пуснат новини и видят хора, които да палят маски, някакси усещането е, че обществото не е за тях. И въпреки всичко те продължават да вършат работата си, доколкото могат и с каквито сили са им останали. Така че картинката е такава общо взето.
Да, се чудя, дойде ли вече момента, в който и пари дори няма да помогнат на тази система, защото просто виждаме, човешкия ресурс не стига и сега и да се изливат пари там, просто хората ги няма. И шанс ли е това? Имате ли изобщо надежда, че когато всичко това премине и дано да е по-скоро, и се намери ваксина и се успокои ситуацията, здравната ни система трябва да работи по друг начин?
Много неща трябва да работят по друг начин. Здравната система със сигурност. Има там неща, които трябва да бъдат изградени, да се вика, от нулата. Но някакси, ако не погледнем и в по-голяма перспектива, ако не погледнем и към това, че най-големия бич и най-голямия проблем за едно общество, което буквално разяжда самото общество и социалната му тъкан, е социалното неравенство, и не сложим наистина огромен ресурс в това, в тази посока, то сега страдаме от коронавируса, след една-две години може да има нещо друго. Докато едно общество е така резединено в това неравенство, то ще бъде уязвимо на всяка следваща криза, която идва.
Ще даде ли ефект според вас всичко планирано в следващия месец като мерки и ограничения? И само от дисциплината на хората ли зависи? Хубаво е да призоваваме за тази дисциплина, лична, отговорно поведение.
Ами ние призоваваме, но пак казвам, в едно подобно общество базовото доверие е разрушено. Така че ние колкото и да призоваваме, един немалък процент от хората не вярват, не се вслушват. Че излезаха преди два дена статистики, как почти 1 милион хора вярват в чипиране, ваксини и така нататък. Тоест с призоваване, с дисциплина, да, това е основния път, но това е трудно в подобно бедно и разединено общество, каквото е българското. Тоест надявам се, естествено, тези мерки, които се почват от тази вечер, със сигурност ще намалят, ще спасат някакви човешки животи, ще дадат някаква глътка въздух на лекарите. Но така или иначе чакаме да дойдат и ваксини, и по-добри лекарства. Някакси самия вирус сам по себе си не е толкова страшен. Страшен е, когато попадне в едно общество с хронични проблеми, каквито ги има в България. Защото видяхте, че по света, в държави, в които общественото здравеопазване е на мястото си, които не са толкова разединени, включително и социално, където има по-голямо и доверие, и отговорност. Дори да има много случаи, много бройки при тях, смъртността е в пъти по-малка, сравнено с тази, която имаме в България. Така че някакси там е ключа.
Там е заробено решението.
И за следващи някакви, които ще дойдат в един момент.
Не се ли оказахме, ние човеците, прекалено уязвими и беззащитни в тази ситуация? Или ако перефразирам заглавието на един от любимите ми ваши филми, светът е голям, но дебне ли спасение от всякъде днес? Или напротив, страх?
Не, страх не мисля. Страха е някакво такова състояние на парализа, така да се каже, когато човек си бута камъка нагоре, казано по Сизифовски непрекъснато, и работи, няма страх, има съобразяване. Така че човешко е да се страхуваш, човешко е да се съобразяваш, но човешко и да се мобилизираш в трудни изпитания. Когато има подобни изпитания, по принцип едно общество, ако се бори с едно изпитание, било коронавирус, било икономическа криза като цяло, не тръгва да се спасява поединично, както е днес в България, жертвите са много по-малко и в крайна сметка това общество излиза с много по-малко загуби, отколкото варианта, нали, няма, всеки тръгва и търси някакво спасение сам по себе.
Творците, говори се през пролетта, не знам каква реална помощ и до кого изобщо успя да стигне. На фона на това второ ново затваряне също не е много ясно кой как ще преживее и ще успее да съхрани себе си онова, което е вършил в рамките на тези ограничения. Вие как усещате тази ситуация? Хората на духа, хората, които произвеждат храна за душата ни, Те ще останат ли гладни?
Не знам някой да е получил, колеги, актьори, приятели, да са получили някаква помощ от това, че театри толкова време бяха затворени. Така или иначе, ние изпуснахме един много дълъг период, който беше май, юни, юли, цяло лято, да се вика, до септември, в който много неща можеха да бъдат направени. за да се подготви както медицинската система, така и подобни механизми за компенсиране на култура, на културния живот. Аз лично не знам нещо да се е случило специално в тази посока. Така че не е лесно никого. Но при нас бях учуден сега, че театрите бяха оставени да работят, макар и с 30%. Така чета призиви от страна на самите актьори, които се чувстват несигурни, чувстват се застрашени на сцена с своите колеги. Имаше и съобщения за починали хора, така че трудно е, няма някаква кой знае каква подкрепа от който да било, просто чакаме да мине.
Чакаме да мине през това време, ако можем онлайн ние зрителите да подкрепяме, макар и символично, защото достъпът онлайн е действително с много символична подкрепа към колегите ви на сцената или онези, които могат да представят изкуството си по този начин. Можем това поне да правим. Да ви попитам, ваши филми печелиха награди на големи фестивали през тези месеци. Оптимист ли сте, че скоро няма да ви връчват онлайн тези награди, че няма да участвате в такива церемонии през компютъра си?
Ами, силно се надявам, защото едно от нещата, които най-много ми липсва, е живия контакт с публиката и най-вече в момента, в който свърши филма и екипа излезе и очите на публиката, очите на зрителя, в тях можеш да видиш общо взето всичко за това, което си направил в твоя филм. Тоест, този жив контакт няма как да бъде заменен. Непрекъснато участваме в онлайн фестивали, участваме в онлайн представения на нови проекти, онлайн вода лекции. Не е същото със сигурност. Така че, да, липсва ми. Силно се надявам след няколко месеца това вече да се промени. Така или иначе, аз съм човек, който е... Първото ми образование е лекарско. Вярвам в науката, вярвам в медицината. Благодарение на тази наука и медицина, само до преди един век, началото на 20 век, средната продължителност на живота в България била 42 години. И благодарение на науката и медицината, това се е променило и то се е променило драстично. Така че науката и медицината би трябвало, ето вече идват различни ваксини на различни производители, така че много мина, мъничко остава, както се казваше, и това ще мине, както казват старите хора. Въпросът е да си извадиме изводите и да сме готови за следващото, което ще дойде.
Много хубав финал на нашия разговор. Благодаря ви, Стефан Командарев, чухте в ефира ни. Здраве, сили и вдъхновение ви желая и дочуване и довиждане в ефира ни, ако може да е наживо. Се надявам. Благодаря за този разговор. Успех!